že jste si udělali čas na náš již 20. literární večer. A v rámci cyklu Život a spiritualita řeholních řádů dnes přivítejme vzácného hosta, kněze a františkana, otce Šebestiána Smrčinu. Já jsem vám minule slibovala, že si budeme povídat nad knihou Kvítky svatého Františka, ale na naší podzimní dovolené v České Kanadě jsme v knihkupectví v kostelním Bydři objevili knihu Františkanský rebel, takže jsme se rozhodli, že ji přiřadíme ke kvítkům a dnes večer ji představíme. Kniha je knižní rozhovor novináře Ondřeje Havlíčka s naším hostem, vyšla letos v červnu v brněnském nakladatelství Cesta. Tak a já bych krátce představila našeho hosta, i když je mi jasné, že ho všichni úplně znáte, líp než já určitě. Takže v krátkosti takový malý výcud z toho, co jsem všechno našla. Takže otec Šebestián se narodil a vyrůstal v Praze s rodiči a s třemi sestrami. Chodil do tajného skautského oddílu a ještě za totality vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Aktivně se účastnil protestních akcí v listopadu 1989, po revoluci dokončil studium a kněžskou formaci v Praze a vstoupil k františkánům. Na kněze byl vysvěcen v roce 1995, to správně, a působil v Uherském Hradišti. Poté spolu zakládal farnost na plzeňském sídlišti Severní Předměstí a formační dům na Prusinách. Následně 17 let působil v Moravské Třebové, kde postupně otevřel místní františkánský klášter lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Za tuto činnost obdržel ocenění Laskavec. Od roku 2020 je zpátky v Plzni, má svůj vlastní kanál na YouTube, kde nahrává videa s krátkými zamýšleními. Takže takhle jenom malej životopis. A já už poprosím Mariana, ať řekne technickou, jak to bude probíhat.
Technická, tak jenom zopakuju, jak to teda u nás probíhá. První hodinu budeme dávat otázky my. Poslední půl hodinu necháme prostor vám na otázky a budeme se snažit skončit v 9 hodin. A začneme knihou Kvítky svatého Františka. Ta vyšla v roce 2021 v nakladatelství Paulínky v novém překladu Kateřiny Lachmanové a s nádhernýma ilustracema italského ilustrátora Piera Casentiniho. Je to sbírka krátkých příběhů ze života svatého Františka a jeho druhů. Ty příběhy mají vždycky nějakou duchovní pointu a jsou napsané přístupnou formou, takže jsou mezi čtenáři oblíbené prakticky od doby svého vzniku, to znamená od středověku. A tím, že je takhle jako přístupně napsaná, tak hodně čtenářům vlastně zpřístupňuje františkánskou spiritualitu takovým jako nenásilným způsobem. A já bych chtěl poprosit otce Šebestiána, aby nám tady tenhle spisek nějak usadil do kontextu františkánských pramenů františkánské spirituality. Na úvod.
Když si řekne františkánské prameny, tak se možná někomu z vás vybaví ta bichle ohromná, kde se podařilo tak nějak kdysi historicky sesumírovat všechny možný ty zdroje, fakt prameny o františkánství, z těch ten Štěláno a takové ty věci. A tam opravdu jsou taky ty kvítky jako součástí těch františkánských pramenů. Já bych skoro, jenom mi tak jako teďka napadlo, že takové jako historky, příběhy, takové Ezopovy bajky nebo takové prostě jako i jiný spirituality nebo jiný náboženství mají takovýhle jako souhrny příběhů, který chtějí poukázat na nějakou myšlenku, tak na rozdíl od nich, které jsou jako většinou vymyšlené, tak tohle je fantastický, že to vlastně jako z drtivé většiny jsou spíš skutečné příběhy, jo, které jako, to mě na těch pramenech fascinuje, na těch kvítkách, že to jsou neskutečně zajímavý, humorný, prostě taky neotřelý, šťavnatý příběhy, které mají neskutečnou výpovědní hodnotu. Ale oni se fakt stali, na rozdíl od těch všech jiných jako literatury tohoto typu, které jsou většinou jako vymyšlené, aby chtěli něco říct. Tak to se mi na tom strašně líbí a já bych tím malinko trochu přiřál polívku té františkánské spiritualitě, že my to tak máme, že jako my jsme takový, že jsme jako rychlejší než rozum. Jo? Že jak něco děláme, pak zjistíme, že to je blbě, no tak to teda ještě nějak rychle musíme upravit nějak. Jo? Takže, jo, takže to jsou ty kvítky, to prostě spousta příběhů, které jsou jako komický, legrační, jakoby lidsky nešikovný, ale vlastně vypovídají o srdci, vypovídají o... No tak to tak nějak to zařazení, že to je literatura jako taková ta příběhová nebo tak, ale vlastně je jiná než jo, tím, že to je fakt popis těch událostí. Jo. My si děláme někdy legraci jako františkáni, že bychom měli sepisovat taky kvítky naše františkánský tady, jako dobře, to, co jsme za ten život zažili za ptákoviny a prostě průšvihy a všechno, jo. A ono pak s odstupem času se na to hezky vzpomíná, že jo. Jo, v té době to jako třeba ne vždycky je úplně končo, ale jo, tak, no. Myslíte odpověď.
Jo, děkuju. No vlastně ten název ty kvítky, to vychází z toho italského slova fioretti, že? A ono to znamená kvítky, ale i jako příběhy. To mm-hmm. něco, mě to zase připomnělo jako ruské byliny, jo? To vlastně byly taky takové příběhy. Ale když se začteme do těch kvítků, tak nás vlastně docela rychle napadne, že se octneme v nějakém jako ideálním světě, kde téměř chybí zlo. Jako ne, že by tam vůbec nebylo, ono tam je, ale v takové jako mírnější podobě, jako nějaká chamtivost, pýcha, pokušení. A většinou to dobře dopadne, že to zlo je překonáno nejčastěji modlitbou nebo dobrým slovem, obrácením. A lidé tam působí trochu jako andělé, všichni. Odpovídá ten způsob toho vyprávění té době, kdy to bylo napsané a čím nás to může dneska oslovit a inspirovat pro naše nějaké duchovní zrání, nebo když máme nějaké duchovní problémy, jestli nás to může nějak...
Jo. Tak já když se představím, já to vám například, třeba tady jsme v jedné místnosti, že jo, a někdo třeba se podívá a řekne, je to je hezký, jak jsme se tady sešli, že, a dobrých lidí se vejde, že, a někdo mi řekne, ty to nemohli vymyslet nějaký lepší, jsme jako klimatizaci nebo něco a třeba mačka, to chcete vydržet 2 hodiny. A popisujeme tu samou situaci, jo, akorát, že někdo se na ní podívá z jiného úhlu. To bych řekl, že je to takřka to nevinné, čisté, úsměvné, že to není, že by tam to nebylo, ale že ten úhel pohledu na to je tento. Což si myslím, že opravdu je Františkovo. Jo? Že on dovedl se dívat na situace prostě úplně šílený, jako který my bychom nezvládli. Tak třeba když tam někdy jde a teďka oni tam na něho házejí bláto, nadávají mu a tohle to, tak on neříká, co jsem vám udělal, proč jste na mě tak zlý? A on řekl, to je krása, konečně někdo chápe, jak jsem ubohý, jo, že to umí uchopit jako hezkým způsobem. Takže to je k té super pozitivnosti kvítku, že to v podstatě je o tom, že je to schopnost dívat se na věci nějak. A ještě bych řekl, že jak to vždycky dobře dopadne, tam je, když si tak jako projdete, tak zjistíte, že to vždycky ale je vlastně o milosti Boží. Že to není o tom, že nakonec my jsme to tak nějak zpatlali dobře a že vlastně ta milost Boží to zařídila, že to vždycky dobře dopadlo. Jo? Tak to bych řekl, že to je hodně o té jako Františkově fakt vydanosti, oddanosti do té prozřetelnosti a pak jako, že se toho ujímá Bůh. Tak to bych řekl, že má tu poezii, že vlastně on jde jako do situací velmi nepravděpodobně, že by dobře dopadly a oni dobře dopadli, vemte si, v době křižáckých válek, třeba svatý František, jo, v době křižáckých válek si on to naštráduje za sultánem a že mu jde říct jako vzkaz od velkého krále, že by bylo hezký, kdyby se stal křesťanem, že jo. A to si koleduje o co, že, nebo popravu, že jo. Zkuste si to dneska představit, že by do nějakého konfliktu někdo šel, začal tam jako říkat, hele, to neblbněte, počkejte, to je přece jinak. A jo, tak to bylo 1, 2, že jo. Jo? A ono to dopadlo dobře. A ten sultán prostě ho nepopravil a naopak dal výsadu františkánům na všechny věky, že můžou ve všech arabských zemích fungovat a díky tomu ve svatý zemi a všude možně ty františkáni vlastně jsou. Protože ten sultán tehdy řekl, hele, tohle pašáka toho beru jako. Ty křesťany ne, ale tohle jo. To chci jako na to ukázat, že opravdu jako je to ještě o milosti. Je to víc o milosti, než o tom člověku. No.
Děkuju.
Jo, tak já mám, že kvítky nejsou ani kompletní jakoby životopis svatého Františka, ani nějak nenabízí pohled na tu františkanskou spiritualitu, ale ukazují její nějaké důležité aspekty, jako je třeba intenzivní kontemplativní modlitba, potom bratrský život, heroickou trpělivost, prostou radost a hlubokou pokoru. A jsou ještě nějaké další aspekty, které kvítky nezmiňují si? Ještě něco dalšího k tomu?
Jo, co by v kvítkách nebylo a patřilo by to františkánství, jo?
Ano.
To asi takhle asi ne, ze sebe nevysoukám. Z toho, co nezaznělo a mě tak jako zaznívá ve mně, tak ještě bych řekl, že to je ta jako bezelstná důvěra, taková prostě až naivní, taková jako, že jde na steč prostě a vůbec to neřeší možné důsledky, protože prostě, teď co, ne přece, jo? A takže ta dětská bezprostřední důvěra, která je bezelstná, ale která odzbrojuje, to si myslím, že je tak jako trochu k tomu františkánství. Pak mě ta napadá, je jako neobvykle srovnané jako hodnoty, řekl bych evangelně, tedy jinak, než to běžně tento svět má. Jo, třeba otázka vzdělání. Jo, my třeba v Řeholi máme napsáno, bratři, který číst neumí, to ať už se ani neučí, ale hlavně, ať mají ducha páně a ten, aby v nich svatě působil. To máme v Řeholi. Jo, takže když mě zastihne povolání, ještě neumím číst, tak to je nepodstatný. Hlavně jako, aby měl ducha páně. Takže třeba to vzdělání tam až tak jako úplně není jako u nás v kurzu, jo. Ale přitom máme, že jo, vědci, měli jsme Antonína Padova, to prostě byli advokáti, to byli vzdělanci, jo, všechno. Ale jako o to nejde, jo. Ty hodnoty jsou srovnaný jinak, jo. Tak to si myslím, že jako je františkánský, že ta františkánská spiritualita má tu, jako bych řekl, drzost nekopírovat ty ustálené hodnoty, systémy, konvence, a že si jde jako po svým a že jako upřednostňuje spíš jako evangelního ducha. Tak to třeba. No a třeba ještě nějakou jednu věc takovou vylovíme, tak třeba mě ještě napadá, no určitě tohle. Ne? Nelpění. Jo, že my vlastně hledáme jistotu, každý z nás hledá jistotu, že jo? A nějakou bezpečí, jistota, stabilita, něco, o co se můžu opřít. A to myslím i všechny jiné spirituality, tak nějak jako vlastně, tak jako taky trochu jako třeba to vzdělání, nebo to, nebo činnost. Tak františkáni jsou specifický tím, že nejsou specifický ničím. Jo? Že nám je to úplně burz, co budeme dělat. Jo? Že jako jedno, kde budeme, jestli budu vytírat zadky nějakým lidem, nebo jestli budu prostě vysokoškolský profesor, nebo si půjdu tamhle o popravu někam do nějaký země, kde není v kurzu křesťanství. To je vlastně jako úplně jedno. Jo? Ale že nejde o to, co dělám, ale jde o to, jak. To si myslím, že je takový specifikum františkánský. A úplně poslední, co mě teď tak ještě rychle napadá, je ta prozřetelnost. To nelpění, vlastně já jsem o to utek. To nelpění, jakože František třeba měl nějakou misku, jo? A on prostě, když zjistil, že jí má jako rád, že jako se mu líbí, no tak ji rozbil. Jo, aby nelpěl. Jo, že vlastně takový ta bázeň, nebo ty peníze, že jo, že jako umět svobodně z boží prozřetelnosti přijímat cokoliv, jo, jestli co vám předloží, takže když je prostě pátek a prostě máme půst a snažíme se ty međuhorský půsty jako jakž tak držet a teď nám někdo přinese kachničku a řekne, to jsem vám přinese, jako jen o to jste hodnej a baštíme, jo. Protože to máme jako, že nejde o ten půst, to jako dokázat, vejtem, ale prostě v tu chvilku je třeba důležitější udělat tomu člověku radost. Jo? Jo? Takže to bych řekl takový jako nelpění na, ani na formách, ani na výkonech, ani na společenském postavení, ani na tom, prostě takový to jako, proto říká i bratři menší, že máme být menší, že máme přicházet vždycky k těm lidem jako, ne jako já spoučím, nebo vám pomůžu, nebo vás něco, jo, ale já vlastně jako přicházím jako ten, já od vás něco jako potřebuju. Jo, to je zajímavý, jakože, jo, já jsem si to taky zkoušel mnohokrát v životě, že opravdu člověk přichází ne jako já tě poučím, požehnám ti, pomůžu ti, vyspovídám ti, nebo něco, ale já vlastně jako od tebe potřebuju pomoc třeba. Nebo já, jo, a to je úplně jiná poloha. Třeba s těma bezdomovcema, jo, když k ním přicházím a tady máš chleba nazdar, jo, anebo prostě jdu jako jinak, povídej mi o svém životě, zajímá mě to. Jo, jo, jako přicházet vody jako ze spodu. No, tak to stačí už.
Děkujem. Dalším takovým aspektem, který se hodně v těch kvítkách objevuje, tak je přirovnávání svatého Františka ke Kristu. V tom smyslu, že František byl v něčem jako druhý Kristus daný do světa. Můžete tady tenhle výklad trošku více nějak nám přiblížit?
Tak to alter Kristus, to je jako asi první. A pošel Pavel ještě. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Jo? Já jsem s Kristem, můj život je s Kristem ukřižován, jo? A jo? Takže apoštol Pavel, ten to má tuhle myšlenku, jo? Jo, abychom dorůstali do jeho podoby a podobně. To máte spoustu pavlovských citátů. A pak jako dlouho nic. A pak je fakt, že ten František tam jako říkali, to je jako druhý Kristus, jo? On taky ty stigmata, že tomu trochu napomohli, jo? Ale ty byly až 2 roky před smrtí, jo? Takže to už dřív, než dostal stigmata, tak už se říkalo, on je jako druhý Kristus. Jo. Tam já si trochu myslím, že na tu dobu toho 13. století to bylo velmi jako neobvyklý uchopení, protože v té době takový ustálený pojetí křesťanství všeho bylo nějaké. A ono najednou tam úplně jako z milosti boží, že to je jako mystická záležitost, nebo třeba Kristus ukřižovaný. To v té době to byl Kristus vítěz, král prostě, jo? A najednou Kristus ukřižovaný. Jo, prostě furt ukřižovaný Kristus. Jo? Tak to je úplně prostě jako stotožnění se s Kristem. Přiblížení se mu, naladění se na něj. Jo? Nebo ten svatý František, jak běhá po těch loukách a říká, láska není milována, pláče, je nešťastný, že láska není milována. Že prostě, jo? Tak to chci říct, že on byl tak vášnivě a osobně jako zamilován jako do té lásky, kterou poznal, která se ho dotkla, jo, že vlastně se s ní stotožňoval. To znáte, když mají rád pejska, ne, tak za chvilku vypadá jak buldoček. Jo, že se jako naladujem. Jo. Tak prostě, on tak prostě je byl kristocentrický, by dneska řekli teologové, jo, tak prostě furt mluvil o Kristu, furt prostě Ježíš. Jako, jo, jo, že prostě najednou se jakoby s ním stotožňoval. Takže já si myslím, že to není jenom jako teologické, ale že to bylo fakticky to, co říká Pavel v písmu, tak to ten František opravdu žil, že prostě on úplně, mě říká, uniká takový jako ještě jedno, tam mě to uteklo, už se to asi nevrátil. No, takže už to asi je pryč. Ještě s tím alter Christus, že on třeba on kněze, on strašně uctíval autoritu v církvi, jako kněze. A v té době bylo i různý nehodní kněží a všeli, jak to bylo. Jo? A on říkal, bratře, máme to i v řeholi, bratři, jo, prostě ať prostě tak jsou podřízení k kněžím, kteří jsou vlastně, no v sobě nesou jako Krista, jo, díky tomu svěcení, že i kdyby je pronásledoval, ať se k němu utíkají pod ochranu. Jo? Takže kdyby mě nějaký kněz pronásledoval, tak se k němu, protože je to Kristův kněz, mám utíkat pod ochranu. Jo? To je ten break takovej, kterým on říká, to je to Kristovo v tom je. To je to, co mě zajímá. To, že to je člověk, který je nehodnej, no to je, to se může stát, ale je to Kristův kněz prostě. Takže ctít Krista, nebo viděl i to známé stvoření, že, jo? Prostě, že ve všem viděl Boha. Jo? Tak asi už bych se do toho zamotával, to stačí.
Tak, děkuju. No.
Tak, další. Já mám další. Svatý František je asi takový nejpopulárnější svatý. Papež František si ho taky vybral za svůj vzor. Je známý svou chudobou, láskou k přírodě, k zvířátkům. Tomu taky ty stigmata, tak stavěl první jako vánoční betlém. A já se zeptám, jestli ještě něco o Františkové, o poselství, co jsme zapomněli. Jestli se na něco nezapomíná.
Tak já jsem třeba čert někde, v nějaký Wikipedii nebo někde, že František byl známý tím, že pečoval o zvířátka, což teda nevím, jestli pečoval o zvířátka. Že my jsme si, jako my si vytváříme obraz o tom svatém, že jo, většinou, jo, a to má nějakou dekadentní tendenci potom, že jo. Takže ono jako to, co se píše o svatých a jaký skutečně byli, ne, vždy se úplně překrývá, jo. A u toho svatého Františka to je tak trošku už kolorit, jako takový kolem něho, jo. A takže musíme to brát trošku s rezervou. Ale proto ty prameny, proto třeba ten Celano, ten životopis Celana, ten je velmi jako sitej, zemitej, jasnej, uchopitelný. Tak já bych řekl, že svatý František určitě velmi radikálně jako on vlastně opouštěl svět, jako, jo. On sice žil uprostřed lidí, jo, on nebyl žádný poustevník, který by opustil svět takhle a už s lidma ne. On byl uprostřed lidí pořád, ale on vlastně jako pohrdl světem, jak se říká, nebo prostě on to tak jako řekl, tohle já nechci, takhle já nechci žít, tímhle já nechci žít, jo. Takže on byl uprostřed lidí, mezi lidma, ale pořád měl jako to srdce úplně jako protknutý myšlenkou na pána. Tak to si myslím, že bylo v té době velmi neobvyklý. Protože buď chceš být ten jako svatej, ne, ten jako zasvěcený, tak tady prostě nemáš co dělat mezi lidma, jdi si tam do nějakého kláštera a tam se modli. Jo? A to, že to byl úplně průlom v pojetí, že on ne, já žádný kláštery nechci, žádný barák, já nikde nebudu také zašitej, ani jako poustevník, ani jako řehoň, já prostě budu uprostřed lidí. To byl úplný průlom v pojetí, že je možné být zasvěcen Bohu a být uprostřed lidí. To je velké novou, v té době to bylo úplně jako neobvyklé. Pak ještě taková jedna věc, ve které jako to bylo to, že ta chudoba, to taky do té doby nebylo. Jo? Ta radikální chudoba, kterou on požadoval, ta Klára po něm taky, jo, to bylo to, tak nejde přece, to přece, jo. A on prostě to měl, jako Kristus, to je to stotožnění s Kristem. On neměl, kde by hlavu složil. Tak jak my, zasvěcenci a Kristovi následovníci, máme mít, kde hlavu složit? Tak to není žádný následování, žádný baráky. Jo? A skutečně to františkánství bylo postavené na tom, že chodili dva a dva po světě, jo? To byli ty, oni byli vlastně jako žebráci, jako prostě bezdomovci. Jo? Takže až ten bratr Eliáš začal jako zakládat ty kláštery, protože už jí bylo tisíce bratří a teďka to snímá, jo. Teďka samozřejmě v té době se na ně koukali, jako co tady je ty vagabundi, oni tady prostě brousejí po Evropě, žebrají prostě, vydávají se za řeholníky, jo. Tak si už musíme to trošku ukáznit a začali stavět ty kláštery a tohle. Jo, ale jediné, co františkánství na začátku mělo, byly poustevny. To jsou to Grečo a Fonte Colombo a takový ty typu. A to byly místa, kde on se spíš zašíval, jako a tam jako bylo taky skrytý, to nebyly kláštery. A teprve postupně se to tam jako vlašťovky nalepovalo, ty hnízdečka, ty baráčky tam se rozrůstaly. Takže to je další věc, to stotožnění se s Kristem, který nemá kde by hlavu stavit. Jo? Nebo nestarejte se, co budete jíst, co budete pít, do čeho se budete oblíkat, že jo? František, pak je to tam, ne? No tak jdeme na to. Nebudeme se starat a uvidíme. A to nikdo předtím jako nebyl schopný vůbec takhle přemýšlet. A on to prostě dělal. Jo? Jo? Takže on jakoby vlastně bral, ne fanaticky, ale prostě opravdu v takové prostotě, ale naprostý důvěře, zcela vážně tyhle Ježíšovy výzvy. A on je naplňoval. A ejhle, ono to fungovalo. Jo, to je na tomto, budete-li mít víru, tak to bych řekl, že ještě to Franti. A my samozřejmě, všechny spirituality to tak mají, že pak prostě stačí jedna generace a je po všem, že? Jo, takže pak byly ty reformy a ty pokusy z návraty ke kořenům a vždycky jako pokus a za chvilku to bylo to samý, že jo, zase zpátky, takže to už je neopakovatelný, ta autenticita Františka. A to mají všechny spirituality. To mm. Mm. Tak asi se začne.
Tak já děkuju. Jak jste říkal, že vlastně se vytváří nějaký populární obraz toho světce, tak ty kvítky se dost podepsaly zrovna na tom, že vytvořili takový populární obraz Františka jako milovníka zvířat. A hodně je to vlastně vidět na tom jednom příběhu, jak kázal ptáku. A mě by zajímalo, jak si vlastně vykládáte tady tenhle ten příběh v kontextu katolického učení o tom, že zvířata nemají duši, jestli zvířata jsou schopná jako vnímat boží přítomnost, existenci.
Tak jinak scholastika teda, že Tomáš Akvinský, že anima sensitiva, anima vegetativa, anima racionalis, tam je, jakože mají jiný typ, jako, jo, nebo v písmu svatým je všecko tvorstvo toužebně očekává vysvobození z poroby porušení, to říkám pejskařům. Jo, vždycky říkali, jasně, teďka, dneska umřel Míša, my jsme mu říkali pan Míša, 17letá čivava, pan Míša, mým známým zemřel, jo, tak jsme si hodinu telefonovali prostě, jak je to důležitý, jak ten pohřeb uděláme a všechno, jo. Takže my to máme trošku jako to, je jinak, ale takhle, teologicky teda bych to posadil, jo. Všecko tvorstvo toužebně očekává vysvobození z poroby porušení, jo, tam je v svobodě ve slávě božích dětí nebo něco. Takže ono to je tak, že skutečně na celém tvorstvu jako leží stín důsledků hříchu člověka, jo. To je strašně zajímavé, dokonce to i v papežských různých najdete takových těch, jak se ty povídačky, jak jsem říkal, ty encykliky a tak, jo? Že vždycky tam je takový to... Já se omlouvám. Že tam jsou prostě vždycky, že opravdu jako příroda reaguje, jako to není jako my máme představu, že tady jako my jako člověk, to zní hrdě jako no, a tady ty kytičky a zvířátka nám dají, no, že jsme něco jíst, jo, ale tohle je důležité. Já si to úplně nemyslím, že to takhle Pán Bůh měl, jo. A že vlastně skutečně to tvorstvo v té veliké pestrosti je stvořeno stejnou láskou, stejným božím srdcem, jo, a my do toho houby vidíme, jo. My si myslím, o to máme svůj názor nějaký, jo, ale Pán Bůh není povinen nám jako vysvětlovat, jak to má, jak to myslel, jo. A teďka, a co můžeme vidět je, že skutečně hřích člověka se promítá i do přírody. A nemyslím jako ekologie a blablabla, jo, ale opravdu, dokonce mystikové říkají, jo, to myslím Faustina Kovalská to tam někde má, nebo jsou takový různý, a myslím, že i vizionáři z Medjugorje, myslím, že v nějakých poselstvích Panny Marie v Medjugorje taky to tam někde je. Že příroda se vzpíná jako kvůli hříchům člověka. Jo, že třeba různý zemětřesení, povodně a takový, že to není jenom jako ta přímá příčina, že někde hodně pršelo nebo něco, jo, ale že to vlastně jako má hlubší smysl. Ostatně, když si přečtete Starý zákon, tak tam potopa a bouře a byly jednoznačně jako v kontextu nějakých událostí člověka. Jo, jako Bůh, člověk a živly, jo, a že to fungovalo nějak, jo. No, a zvířátka taky, no. A no, mimochodem, i v Starém zákoně vidíte, ta oslice tam povídá něco, že jo, a jo, takže to tak jako je. A u toho svatého Františka, to je fakt řada, a nejenom on, taky Antonín taky kázal rybám, a jo, prostě v té františkánské spiritualitě je nepochybně jako daleko výraznější stopa tohodle jako kamarádění se nějakým neobvyklý nadstandardní kamarádění se zvířátkama, ve smyslu, že si řeknem, tyjo, tak počkej, jak to je teologicky, jo. A já myslím, že Pán Bůh to neřešil, když ta oslice tam něco řekla tomu Balámovi nebo co, jo, tak taky asi neříkal, to já nemůžu, to by neodpovídalo jako teologii. Rozumíte, jo? Jo? Takže skutečně to je x popsaných příběhů a dneska se říká, ten vlk z Gubia, ne, znáte ten příběh, jak je trápil ten vlka. A on mu říká, to neděje, to je ošklivý, musíš se s nějak kamarádit a vy na něho buďte hodný, a nebo to začalo fungovat. Jo? A my si řeknu, ta legenda. No, já si to úplně nemyslím. Jo? Já si skutečně myslím, že já jsem třeba zažil sám, taky jsem františkán, víc takovýchhle jako velmi neobvyklých zvířecích jako souvislostí, který prostě, kdybych vám vyprávěl, co všechno, jo, že jo, třeba, a teď to nechci, jako že si tam čandy, jo, ale prostě třeba jednou se mi stalo, že jsem šel prostě k jedním lidem a oni měli nějakého toho takového toho bojového psa, který prostě jako velmi střeží teritorium a že to neexistuje, jo. No to já jsem samozřejmě neřešil, že jo. No a tak jsem si otevřel vrátka, šel jsem k ním tomu a zvoním sám, jo, tohle. A teď oni úplně jako stuhli. Říkaj, kde? A ten pes. To prostě, úplně to byl hotový. Jak je možný, že ten pes mě nepokousal, že to prostě neexistuje. A já jsem říkal, a jsem prostě šel dovnitř, to vrtěl ocáskem, tak jsme... A prostě tohle se mi stalo víckrát, nebo se mi stalo. Jako třeba jednou v lese, srnka, jo. Prostě tam stála srnka a jako takový ten klasický půjč, jak se to kouká na mě, jo. A to jsem si taky říkal, to jsem si taky říkal. A ona stála, já ji vidím, říkám taky, buď je slepá, nebo je vítr opačně, nebo něco. Já jsem byl vodní, tak jako tady na konec místnosti. Tak jsem si řekl, tak ji otestujem, ne? Tak k ní pomalinku šel. A ještě jsem na ní začal mluvit, říkám, co pa ty tady děláš, jsi nějaká opuštěná a tohle. No a tak stála, koukala na mě a nic. Možná měla vzteklinu, jo, nevím. Ale prostě neutekla. Neutekla a když jsem byl od ní 2 metry, tak si tak odkráčela. Jo, ale mohl by ještě víc takovýhle, jako, že opravdu jako to cítím. Já bych to tak rád jako řekl, aby to bylo jako to, co chci říct. Že to není tak, že ty zvířátka mají rozum a to jasně víme, instinkty a tak dále, ale u Boha, když může křísit z mrtvých, když může promlouvat oslice, když může prostě, jo, tak já osobně jsem v tom strašně jako takový nezřízený optimista, že já si myslím, že jako to tvorstvo opravdu jako reaguje na milost, na Boha, jo, na třeba holoubci, svatý František, to víte, jak tam jsou, ne? V Porcium kvůli ty 2 bílí holoubci. Znáte to tam? Když se chodí po tom klášteře tam, tak tam je takový místečko, kde je jako hnízdečka, oni to... A všichni si říkají, ty chudáci teroristi františkáni, oni tady určitě je drogujou nebo něco, aby neulítli, jo? Ale já jsem se potom bavil s tím guardiánem z Porcium kvůli a on říkal, že jo, že to taky nechápou, ale že prostě tam žijou a jsou a hodný a... Jakože neulítnou, jo, jakože... No, tak prostě bych to chtěl asi zjednodušit, že já si myslím, že ty zvířátka jsou nám blíž, a Pánu Bohu blíž, že to funguje víc, než my si myslíme. A konkrétně svatý František opravdu, on jak běhal jak blázen, tam hrál na husličky, jako na klacky, že jo, jak si řeknu, tak dobřany ne. Jo? Jo, prostě, vemte si, že on tam jako chválil Pána tím, že tam špidlal na nějaký 2 klacičky, si představoval, že hraje na huse, jak si řeknete, tak no. Kde je ta hranice, jo? Jo? No. A dneska, když karizmatici mávají vlajkama, tak si jaký o tom můžete myslet. No, taky jako, jo? No tak prostě to tak jako je, no. Tak já už radši mlčím.
To se ještě dostaneme k těm charizmatikům. No. Tak já myslím, že tím můžeme uzavřít kvítky, jo, když tak potom, kdybyste měli nějaké dotazy.
To se já se vám Já jsem kvítky už asi 10 let nečet. A já jsem teďka jako tady si musel podívat aspoň na obsah. Abych viděl, co mě vlastně jako je. To jsem rád.
Dobrý. Tak, jsme to přežili. A já už bych se obrátila na druhou knihu, Františkánský živel teda, jak já říkám, ve které v rozhovoru s Pavlem, teda s Ondřejem, jsem zapomněla jméno, Havlíčkem, popisujete svůj životní příběh. Ve vyprávění o tom, jak jste vlastně prožíval svoji dětskou víru, jak jste se třeba modlil cestou do školy, mi to trošku připomínalo i ty kvítky. A tak nějak mi přišlo přirozeně, že jste vlastně františkán. A já se chci zeptat, jestli jste někdy uvažoval i nad jiným řádem, jestli to pro vás bylo tak, jakoby, že to přišlo, řekl jste si, jo, já budu františkán, anebo jste uvažoval i nad něčím jiným?
No tak já jsem nikdy nad něčím jiným neuvažoval, já jsem prostě věděl, že mám být Františkán, ale jiní uvažovali. Všichni si třeba mysleli, no třeba když jsem byl v semináři za totality, že jo, tak všichni si mysleli, že jsem tajnej salesián. Protože jsem řekl, kamarádi s Karlem Herbstem, jo, prostě, já jsem byl takový jako modelově salesián, jo. Takže někdo, to je Saloš, to je jasný, no. Nebyl. Takže já jsem neuvažoval nikdy a já jsem to měl fakt tak nějak úplně jako jasný, že mám být Františkán. Prostě tak bylo, no.
Tak jo, děkujem. A z té knihy je jasné, že ve vašem životním příběhu nechybí i okamžiky zápasu. Vy tam uvádíte svůj zápas o modlitbu během vaší vojenské služby. A popisujete to jako marnění času, nebo to období popisujete trošku jako takové marnění času. A měl jste tenkrát pocit, že byste mohl přijít i o svoji víru tady v tom období? Nebo to bylo jenom o té modlitbě?
No, já jsem nad tím asi takhle neuměl přemýšlet tehdy, ale jako to, že jsem v háji, jsem věděl. Jo, to, že to je blbě všechno, to, že jsem se rozpadl nějak vnitřně, jo. A to, že se jakoby řídím někam a nevím, jako kde se to zastaví a zda se to zastaví. Tak to jsem jako vnímal jasně, že to jako tak nějak je. Jo, že jsem na nějaký nakloněný rovině a nebezpečně to jede jako dolů někam, jo. Tak to jsem jako věděl, ale jako já to měl jinak, že jako že i když jsem třeba průšvihář, tak prostě ale jako vím, že Pán Bůh je a vím, že je dobrý. To já mám problém, on ne. Jo? Takže prostě já jsem nikdy neměl jako třeba někdo říká krizi víry nebo pochybnosti o víře. Já říkám, já vůbec nevím, co to jsou pochybnosti. Třeba mě to potká, ale já to prostě nezažil nikdy. Já to mám nějak jako jasný a mi to přijde divný, že to ty jiný nemají jasný. Jo? A jo? Ale prostě já jsem zažil tolikrát péči Boží, tolikrát prostě tolik barev toho vztahu, to je jako kdyby prostě někdo žil krásný manželství 40 let a někdo mi řekl, že tvoje manželka neexistuje. Tak já řeknu, hele, tak jdi navštívit pana doktora asi. Jo? Já prostě vím, že mě Bůh zachránil, vedl, odpouštěl, pomáhal, inspiroval. Prostě to je, celý můj život je plný jako takových jako úplně hmatatelných jako věcí. Tak prostě já nevím, jak bych si teda, já bych měl strašný problém, jak si to teda mám vysvětlit jako. Kdybych měl říct, že Pán Bůh není. Jo, to bych měl strašný problém to vysvětlit vlastně. Jo. Takže já jako víru mi to nikdy neohrožovalo, ale jako je pravda, že třeba ta krize na té vojně byla opravdu, jako to bylo ochlup, že jo, ale Pán Bůh to ukočíroval se mnou. Jo. Ale jako nebylo to pochybnost o víře, nebo to vůbec, to ne. Spíš ještě možná bych řekl jedna věc, taková zážitek, tak taky asi se vás někdy dotklo zlo nějak, v nějaké podobě. A že to zlo se vás umí nejenom dotknout, ale někdy vás umí i chňapnout. A někdy víte, jako, že je silnější než vy a že jste z toho tak jako zaskočený, že říkáte, já to nemám úplně pod kontrolou všechno. A to člověk nemusí jít posedlej, že jo. Jo, teď chodíte ke zpovědi, že. A taky nechcete ty hříchy, předpokládám. No Pavel taky to říká. Nedělám, co chci, dělám, co nechci, kdo mě vysvobodí. Já apoštol Pavel, takový kabrňák, prostě po všech těch peripetích tohle říká. Že ví, že někdy to zlo umí jako nás tak se zmocnit nebo tak nějak jako si prosadit svou u nás. Jo? A tohle bych řekl, že jsem jako víckrát v životě zažil takovou tu chvíli, kdy jsem říkal, Páter Pio to taky naštěstí říkal. Znáte tu modlitbu, jak říká Páter Pio, Pane Ježíši, drž Pia, jinak to špatně dopadne. Tak tohle já říkám velmi často.
Tak jo, děkuju. A když se vrátím k tomu boji o modlitbu, tak to asi s tím bojuje více lidí. Co byste poradil, jak zvítězit tady v tom boji? Jste to dneska vlastně trošičku i o tom mluvil v kázání.
No já si totiž jako obávám, že my jedem takovou plichtu trošku. Jo, že to soudobí, ta soudobá tvář křesťanství jako asi je jakoby už až příliš moc přizpůsobená tomuto světu. Používám záměrně biblický ty. Jo. A že vlastně opravdový život s Bohem, nebo jo, to, život s Bohem, to je jako fakt vztah. To je jako srdeční vztah. To je mysl upnutá prostě na Boha. Nebo, a já se obávám, že zvlášť třeba evropský, nebo toto jako, jo, křesťanství, nebo to, já bych řekl, ten oblast, jak říkáme, civilizovaného světa, nebo jo, Amerika, Evropa, to, jo, že my jsme vlastně jako si nechali ukrást spiritualitu. Jo, my jsme zůstali v jakési tradici forem, ale ten duch jako se z toho jako často vypařil. Jo. A teď se divíme, že to nefunguje, nebo že to nemá tu sílu, nebo něco. Jo. Ale já se obávám, že opravdu tohle je náš problém, že my vlastně vůbec jako nevím, jsme daleko na tom hůř, než jsme ochotní si připustit, jakže na tom tak jsme. Jo? A že ten život modlitby Panna Maria třeba v Medjugorje, když se zjevovala a zjevuje, tak ona tam prostě říká, začně tímhle a pak přidej tohle a pak tohle. No a pak ve finále říká, hele, 3 hodiny denně věnovat Pánu Bohu je takový jako životní minimum, aby člověk mohl říct, že žije s Bohem. Jo, jako mít, to není o řeholnicích, to je prostě o křesťanství, prostě žít s Bohem, prostě myslet na Boha. Ty první křesťani, kteří tam pokládali život za víru, myslíte si, že tak jako si žili stejně jako ty Římani tam a jenom tak jako navíc si v neděli zašli jako někam do katakomb na mši. Jo, to prostě ten život byl prostě pro Pána. Jo. A tohle já, to není jako obžaloba, ale to je jako vysvětlení, že já se obávám, že ta modlitba je jenom jako jeden ze střípků té mozaiky, jo, prostě formy života, prostě srovnaný hodnoty, přiznání se ke Kristu, jo, tak ta moje odpověď je tohle, že když, jo, už vím, jak to říct, jo, představte si, když by jsme tady byli takový národ, který by měl zamilovaný housle, jo, ale všichni jsme uměli tak s odřenýma ušima zavrzat stupnici jednu. Jo? A teď bychom říkali, my jsme muzikanti. My jsme muzikanti. A kde je ten problém? Ty umíš 2 stupnice, tak ty jsi jako lepší, jo? A já bych řekl, víš, ono ten problém je, ty housle jako jsou k něčemu jinému. Jo, my jsme na začátku. Svatý František bratřím na konci života říká, bratři, začněme znova. Pojďme začít dělat pokání. Obraťme se. Těm bratřím, těm tisícům bratřím, který prostě žili proti nám úplně radikálně, zbožnějíc, vydaně, říká, bratři, musíme se obrátit, musíme začít znova, musíme jako opravdu věc. Jo? Tak to je jako, já to opravdu myslím, že jsme jako vlastně jako strašní žabaři a že prostě to řešení do budoucna, teď trochu předbíhám, je jakoby hlubší obrácení, jako radikálnější. Ne fanatický, ne nějaký tady jako gesta, ale jako vzít to jako vážně. A že to nejde dělat jako kosmeticky. Jo, že když třeba tam pan biskup, že ho řeší nějaký ty pastorační rady diecéze a teď se řeší, jak to je ta strategie pastorační a metody pastorační a tohle. Já si říkám, to je úplně jako jedno. Pokud se my nerozhodneme pro Krista, tak tady můžeme to supermarketové křesťanství nabízet horem dolem a lepší produkty, lepší obaly, lepší strategie a prostě to nebude fungovat, pokud se my neobrátíme k Bohu. Jo? Takže ta modlitba, to je prostě jako vstupní brána, jo? Jedna ze vstupních brán pro život víry, křesťanství.
Děkuju.
Já se vrátím k těm charismatikům. Vy popisujete, že vlastně nejdřív jste jim moc nevěřil a že spíš se vám zdálo, že na něco hrají. A postupně jste je začal chápat. A já se chci zeptat, jak jste vlastně k tomu došel, jak se to zlomilo a jak byste popsal to charismatické hnutí pro ty, co tomu, jako, nemají tu osobní zkušenost.
No tak to vlastně trochu navazuje na to, co jsem říkal. U mě to bylo tak, že já jsem vždycky byl přirozeně soupeřivý typ. Takže já jsem vždycky dobýval všechno. Jo? Takže třeba kolik já jsem začal sportu, jo? Vždycky jsem začal nějaký sport, jo? Teď jsem prostě raketově v něm všechny předběh, jo? A pak mě to přestalo bavit. Jo, takže, jo, a teď teďka, když jsem se teda už jako dal na Pána Boha, jo, a už jsem tak jako touhle cestou šel, tak najednou jako jsem se taky rozhlížel po té krajině, jo, náboženské, a teď jsem si říkal, tyjo, tamhle ty jsou nějaký jako jiný, oni to mají nějak jako, a teď mi to jako nedalo prostě, nedalo mi to, říkal jsem si, to je co, to jako je, to není možné, ten... oni se od zubějí, a, jo, a tak prostě, samozřejmě, protože člověk je mladý, že jo, je šitnej, že jo, prostě neumí si připustit, že bych já měl problém, že jo, no tak samozřejmě problém museli mít oni, že jo, tak, jo, tak přece není možný, aby to byla pravda, že jo. No, jo, takže takhle s takovou metodou prostě jako přirozeně jsem tak jako prověřoval jednotlivé věci kolem sebe, no a taky jsem narazil na charismatiky a teď prostě mi to jako, ale to mě dráždilo, mě to vadilo, mě to zneklidňovalo, mě to prostě, protože jsem zjistil, tohle já tak nemám, ten můj Pán Bůh takovýhle není přece. A jo, a tak furt jsem tak jako kolem toho, jenže já to mám tak, že mi to jako nedalo, kdybych si řekl, aj zádi blázně o toho. To já jsem nemohl, já jsem prostě se s tím musel jako vypořádat nějak, jo. No, a takže jsem kolem nich tak kroužil, já jsem se znal s některýma, že jo, dobře, a kamarádili jsme se, tak divný. No, a tak to mě furt tak jako, jak můra, na, když nalítává na tu lampu, že jo, tak jsem furt tak jako, jo. A postupně, že jo, mě Pán Bůh tak ukazoval, že to je můj problém a ne jejich. A že vlastně jako na tom opravdu něco jako je. No, tak to bylo samozřejmě pro mě těžký to ustát, ale tak co se dalo dělat, musel jsem. A já do dneška to tak mám, jo. Takže já se třeba pohybuju často mezi charismatikama, jo. Je to, já vždycky směju tomu, teď zrovna mi volala Pavla Petrášková, to je ta, co má na starosti, že jo, teďka před svou republiku charizmaty, to Paris, že jo.
Ona chodí i k nám občas.
No, 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 tak ona právě, ta mě lovila, říkala, že ty bys mohl ty západní Čechy, víte, jako, tak jako mít na starosti. A říká, já jo, charizmatiky, jo, jsi spadla z výšně, ne, jako. Jo, a já říkám prostě, podívej se, dar jazyku nemám, v obraze nemám, ještě jsem v životě nespočinul v duchu takový, jak se mu člověk sekne, jo. Jo, nic, jo, a víte, kolikrát už jsem tam byl na tom, kolikrát prostě, když říká, tak pane Bože, už, nic, to snad není možné, co dělám blbě, prosím Pána Boha, odevzdávám se, říkám si, to už by se jako mohli, to je trapný tady prostě. Nic. Já trochu tuším, že na tom něco je, že Pán Bůh, a že to není jako, že něco dělá člověk blbě, a že Pán Bůh si opravdu každýho vede jako svou cestou, a že my musíme to jako prostě uníst, jo? Jo? Teď jsem měl třeba takové krásy, jsem byl, si mě pozval Newton, jestli znáte ty, jo, ty setkání, jo? Tak my máme u nás v Hájku, že jo, český Newton, tak je slovenský Newton. No a oni ty slovenský, co dělají ten Newton, to je jako super charismatický to, tak prostě nějak někde na mě přišli a teď si mě tam pozvali v létě, abych tam jako pro ně měl nějaký taky povídání. Tak jsem tam byl, teď tam prostě 600-800 lidí a teďka strašný setkání charismatický. No a já ten charismatik, necharismatik, že jo, tam prostě něco mám to. A teďka, a tam bylo, že budou ty modlitby za vylití Ducha Svatýho a teďka vy kněží tady, pojďte a vy teďka se za ně modlete, a takže se budeme modlit, jo. No a mně už se to stalo víckrát, že jako jsem se tak jako modlil, že ty lidi opravdu jako s nima Duch Svatý něco dělal, jo. Že to kněžství nějak funguje prostě, jo. Takže to jsem zažil už víckrát, třeba jsem byl z Vasu Ryde několikrát na nějakých setkání a tam prostě to frčelo, jo. Jo. A teď tadyhle prostě jsem se jako modlil a nic. Vedle ten kněz takový obyčejný paterko. A jeden, druhý, všechny. Už se tam nemohli vejít. Tak mi musel ustupovat jako, jo. Já budu nic, jako. A teď to si nemyslíte, takový mindrač. To je blbý, to asi něco, dneska jsem se špatně vyspal, pane Bože, nebo mám jít ke zpovědi, nebo proč to nefunguje, jo? Jo, a bylo, že jsem smlouval a říkal jsem, pane Ježíši, prosím, to je trapný. Nemohl bys aspoň jednoho pizzu a ta paní se tam spadla. Říkám, tak dobrý. Tak já si z toho dělám legraci, ale on to opravdu takhle jako je, jo? Že Pán Bůh prostě má smysl pro humor a prostě. Tak. No a já se vracím k tomu těm charismatikům teda, Já jsem naprosto skálo pevně přesvědčený teďka a jsem za to takový běc, že tyhle věci jsou jako opravdu jako boží věc, jo? A zažil jsem prostě už tolik jako fakt zázraků a zcela mimořádných takových jako věcí, jo? Ale to neznamená, že charismatici jsou svatoušci. Jo, já si říkám, pane bože, jak tohle můžeš tamhle tomu Magorovi dát ty dary? Ty se podívej, jak je a jak žije, jako. Jo? A jo, on to dá. Jo? Bože, říkám, no co se divíš, a tobě taky dává dary, no. Tak prostě to je jako, že to není za odměnu, nebo že seš lepší, nebo že seš svatější. Prostě charismatická obnova je prostě podle mého názoru skutečně jako boží projekt, boží plán, to si lidi nevymysleli. To začalo tím, že se to začalo dít, ne, že to někdo vymyslel. Jo? No. A to, že si tam Pán Bůh vybírá, prostě tak apoštolové taky nebyli žádný borci, že jo? A vybral si je Pán Ježíš. No. Tak ty charismatici taky jsou lidi, kteří mají chyby, povahy, prostě všelijak, jo? Ale prostě Pán Bůh to tak nějak dělá, že prostě tady v tom prostoru církve opravdu rozdává ty dary a opravdu tak jako řekl bych, že to má trochu narůstající tendenci, jo, tak já u toho chci být, protože si myslím, že to je Pán Bůh, že to je boží, tak i když třeba vidím, že mě Pán Bůh tady v tom tak jako trochu drží zkrátka, tak ale přesto jsem za to rád, že to je, protože věřím, že to je dobré, to je jako tím charismatikům. A ještě možná bych tomu řekl jednu věc, ono my to někdy tak jako moc polarizujeme, jo. Máme tendenci, jo, lidi říkají, jako to jsou konzervativci, že jo, to jsou ty ultra, jo, a tyhle jsou ty liberálové, ty Saloš, bacha na ně, ty jsou liberální. Takový, jo. A prostě to je blbost, jo. Prostě kdo autenticky spolupracuje s Bohem jako s milostí Boží, tak nepotřebuje tohle rozdělování, protože Bůh si každýho vede. Každýho si vede, jo? Jo. Takže já vždycky, když takhle lidi to už jako cejchujou, tak já si říkám prostě, a kam patřím, teda já to mi řeknu, to by mě zajímalo. Jo? Že prostě nenechte se jako zařazovat a hlavně nesuďme ty druhý. Jo? Dívejme se srdcem a budeme překvapeni, že když budeme chtít vidět, tak uvidíme. Tím bych ty charismatiky uzavřel, že kdo má upřímnou touhu, jako aby Bůh v něm a skrze něho jednal, tak to Bůh bude dělat. Jde o tu upřímnost, o tu opravdovost.
To jste trošku odpověděl na otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak vlastně rozlišovat ty charismata, jestli jsou opravdu od Ducha Svatého, jako ten dar prorokování, jestli to může někdy třeba nebýt darem.
Může, jako může. A taky jsem to zažil a ne jednou. Já jsem v tom takový jako vlastně tak trochu zvláštně jako na jednu stranu prostě jsem otevřený a na druhou stranu bych řekl, že nejsem možná naivní. Protože ten život jsem zažil už ty různý jako démonický jako prvky. Jo? Taky jsem spolupracoval s jedním exorcistou. Taky jsem zažil vlastně na třikrát v podstatě takovou jako vlny, kdy jako někdo převlečený za anděla světla jako tam svou polívku jako uplatňoval, jo. Takže to člověk počase už trošku na to má, bych řekl, jako čmuch nebo něco, jo. Jo? Takže mně se kolikrát stane, že za mnou někdo přijde a teďko něco a teď vy byste se posadili na zadek, protože ten člověk jako říká věci, které nemůže vědět, jo. Že prostě evidentně jako s nějakou tou praxí a tohle si říkáte, tak tohle není přirozené. Jo, takže buď je to z hora nebo z dola, a rozhodně to není z toho člověka. Jeho poznání třeba, nebo nějaká autorita, nebo nějaký jako, jo, prostě určitý věci. Jo. Ale to není tak jednoduchý to rozlišit. Jo. Tak já jako jsem opatrnej v tom hnedka, jako, jo, třeba konkrétně v tom charismatickém prostoru, jo, třeba ty prorocké různý dary a vize a obrazy a slova a tohle, tak samozřejmě, že z toho hemží taky lidma, který tam potom manipulujou, že jo, nebo zviditelňujou se, nebo si tam, jo, a teďka, když někdo strašně moc chce ty nějaký dary, obrazy nebo něco, no a Pán Bůh ale nechce, protože to není v plánu jeho pro tu duši, jo, no tak pak přijde někdo jiný, kdo na to chce, naváže, že jo. No a tohle, to je ta šlamastika, jo. Jo, když někdo strašně moc jako chce, jo, něco, ale prostě není tam ta pokora, není tam ta disponibilita, jako pane, ale jak ty chceš, no tak tam přijde ten při kamizolce, že jo, a začne s váma spolupracovat. No, a vy to ani nevíte. Vy to ani nevíte a najednou máte nějaký obrazy, najednou máte nějaký slova vůči někomu, máte najednou to, jo, a začne se tam dít strašná paseka potom. Podle ovoce to poznáte. Jo. Takže já vždycky říkám, udělám z těch, jako jsem opatrnej a nedoporučuju takový to, jako chtít donutit Pána Boha, aby. Jo. Já, mě blížší modlitba je, Pane Bože, prostě hlavně si mě veď, kudy ty chceš. Dej mi, co ty chceš a odeber mi taky, co ty chceš. Prostě ty víš líp, jak já, co je pro mě dobrý, já jsem jenom hloupý františkán, tak mě protáhni tím životem prostě podle svý vůle a když se budu moc cukat, tak prosím tě neslev. Jo, prostě drž mě pevně, jo. Tak jo, prostě bohužel, na jednu stranu je tady strašný laxismus, že jo, povrchnost, taková ta náboženská plichta a pak jsou tady horlivci, který ale zase si tam jako tou svou vnitřní neočištěností a nezralostí tají kšandy a nevědí vlastně jako, že si můžou taky naběhnout, jo. Takže není to zas tak jednoduchý, to říkám s plnou váhou, protože jsem to zažil samozřejmě, tyhle různý jako vnitřní manipulace a já nevím co všechno. To asi stačí.
Děkuju.
Já bych se zeptala, při vašem prvním působením v Plzni jste měl těžší období takové, že jste se dostal do situace, že vám skoro hrozilo vyloučení z řádu. Já se chci zeptat, jak vás to vlastně změnilo a jak vám to třeba potom pomohlo v tom působení v Moravské Třebové, kde jste vlastně se začal starat o lidi, o bezdomovce a o lidi, co mají spoustu jiných problémů. Jestli vám to nějak, jak vás to ovlivnilo a jak vám to pomohlo třeba?
No, tak to bylo právě ono zrovna, jo, to bylo, já to tak jako hodně stručně, protože to bylo na dlouho, ale to nejde tady, tak tomu to, prostě bylo tak, že já jsem vlastně, že jo, byl pastorační radě, jako diecéze, byl jsem ten jako oblíbený, mladý, úspěšný, blablabla, jo, a teďka, ale já jsem prostě cítil, že mě Pán jako zve jako hloubš, nebo jako víc, jako, že to není, jo, jako, že prostě jsem to cítil, že musíme jít dál, že se nemůžeme jako zastavit a uvíznout. Já jsem měl takový obraz jako představu, že jako ta cesta je poušť, kterou musíme jít jako do té zaslíbené země a jsou oázy. Že jo? No a my si na ní zvykneme, na tu oázu, a pak se nám z ní už nechce. Zase do té pouště, jo? A tak uvízneme. No. A já jsem jako cítil, že už jako teda, jo, máme farnost, všechno funguje, všechno je skvělý, všechno je perfektní, ale něco ještě to chce jako nějak hloubš, nebo víc, nebo opravdu věc, nebo něco. V té době, kdy já jsem cítil, že jakoby to není ono, že ještě něco, jako nějak víc, nebo tak v té době, já jsem už tehdy jezdil do Medžugorje, že jo, takže už jsem jako to věděl, že tudy vede cesta. Jo, že jo. A najednou jsem se potkal s tím poselstvím opravdový život Bohu, nevím, jestli jste to někdo slyšeli, Vasulariden, jo. A to mě prostě strašně zasáhlo, jakože jsem, já to neumím říct jinak, než že všechno to, co jsem do té doby zažil s Pánem Bohem, ten, moje ovce slyší můj hlas, že jo, a jdou za mnou, jo. Tak já jsem ten, tak jak já jsem znal Pána, tak najednou jsem říkal, to je ono. A kdybych řekl, že to není ono, tak ale pak už nemůžu věřit tomu všemu předtím, protože to je stejný. Rozumíte, jakože zažijete nějakou autenticitu, která je tak autentická, že jako pokud byste tohle odložili, tak vlastně už nevěříte ničemu. To se těžko popisuje, to je nějaká vnitřní jistota. Jo? Takže já jsem zažil, jako, že tohle je ono. A teď mi všichni okolo říkají, to není ono, to je špatně, to ne takhle. A jo? Já jsem říkal, no já ti to neumím vysvětlit, ale já jako nějak jako vím, že v té Medjugorje si to ty vizionáři nevymýšlejí a že prostě to je velké dílo milosti, o kterém jsem naprosto přesvědčený. I když tehdy taky před těma 25 lety říkali, to je nějaký divný bachané, jděte tam, kdo ví, co se z toho ještě stane. Jo? Jo, tak já jsem to věděl hned, jako, že to je jasně, že to je ono. Jo? Tak podobně jsem to měl s tím poselstvím. Jo? Ale zároveň to bylo v balení, který bylo blbě. A to byl ten kámen úhelnej. Možná jste slyšeli to jméno Honza Vymětal, tam je v té knižce Karel, ale je to Honza Vymětal, který mnohdy jste znali, já ho samozřejmě moc dobře znám. Jo. Tak prostě on byl ten nositel jako těchto věcí, propagátor a nějakým způsobem To. A on byl ten člověk, který měl jako nějakou, dejme tomu, jak bych to řekl, no, on to sám tak říkal, že vlastně to v té době bylo jako cinknutý, nebo prostě takový jako něco tam bylo, jo, on byl konvertita z nějakých jako z úplně jiných jako prostor, jo, rock a metal a já nevím co všechno, jo. A on se fakt opravdu autenticky obrátil, opravdu horlil pro Hospodina, opravdu všechno, ale v té době, v té jako ne, jak říkám, že konvertiti mladí Biblí po hlavě každýho, jo, tak on taky v té své horlivosti to dělal nějak jako méně šikovně a tehdy i sama ta Vasula, ze kterou jsme se setkali všichni, mu řekla, ty máš v sobě ducha Jezábel prostě. Jo, to ty nemůžeš víc lidí, tam je něco blbě. Jo. A to bylo klíčové, že vlastně on, já vím, že takhle to říct na jednou je těžký, jo, to bylo na díl, ale prostě princip byl ten, že já jsem tyhle věci jako nakoupil v balení, které bylo jako cinknuté, tak to zjednodušeně řečeno. A já jsem to cítil, že to tak je, ale to člověk neumí jako, tehdy jsem to neuměl jako oddělit a říct tohle jeho, tohle ne, nebo jo. No a tehdy prostě bylo to složitější samozřejmě, na to není teď prostor, ale v zásadě já jsem říkal, já to nemůžu popřít. To, kdybych popřel, tak už ničemu nevěřím. Jo? Ale všechno v okolí mi říkalo, ne, to prostě, to si musíš vybrat, buď tady budeš jako náš, anebo teda si jdi, ale nic mezi. A teď si člověk říká, tak co mám jako dělat? Jo? A tak jsem znovu opakoval, já budu poslouchat, budu dělat, co chcete, všechno, ale nemůžete po mně chtít, abych popřel Krista, to prostě nemůžu. To prostě neudělám. Jo? No a tak se to tak zamotalo, víte, jak to rohatej umí, že se to vždycky zašmotrchá, lidi se nepochopějí a jo. A najednou to vypadalo, že jako všechno, že budu pryč. Jo? No. Takže já jsem prostě, když někdo zpětně se mě ptá, tak já říkám naopak, že to období, byť bylo opravdu tíživý, složitý, zmatený v něčem, tak to bylo období, kdy jsem, myslím, prokázal nejvíc víry ve svém životě, protože jsem byl ochotný obětovat úplně všechno. Včetně společenského postavení, kněžství, prostě já jsem cítil, že budu vyloučený z církve, že nebudu knězem, že nebudu františkánem, že prostě to. Já jsem říkal, pane Bože, to myslíš fakt vážně? Teď to přece snad nechceš, ne? Nebo to mám jako zbytek, že aha, ty jsi mě vyrezervoval na ty bezdomovce, abych tam jako byl mezi nimi jako po zbytek života. Tak jestli chceš, tak budu, no, i když tomu nerozumím a nelíbí se mi to, jo. Ale prostě bylo to pro mě jako nadřeň, prostě jako jestli dám na první místo fakt mého pána, tak jak já ho znám. Tak byť to bylo chlupatý, zamotaný, zmatený, tak si myslím, že to bylo opravdový, jo. To bylo to klíčové, jo. No a pak se to tak nějak vyjasnilo, vyčasilo, srovnalo. Mimochodem tu klíčovou roli tam se hrála právě ta Vasula, která to, jo. A dneska pak se tady kolovalo, že jak to je špatně, jak je to sekta, jak je to já nevím co všechno, z úst jednoho, dej mu pánu věčnou slávu, jednoho biskupa, jsem slyšel, ta čarodejnice, jo. Tak já říkám, no nevím, jak se mu to bude vysvětlovat, tu pána Boha jednou, jo. A já jsem do dneška opravdu skálopevně přesvědčený, že to je jako veliké znamení Boží. Jo, do dneška jsem o tom naprosto přesvědčený. To prostě je něco, za čím stojím naprosto. Jo. A je, všechno má svůj čas, že? Taková Faustina Kovalská, ta byla na indexu 15 let po smrti ještě. Jo? Korunka, obraz, neděle Božího milosrdenství, všechno. To všechno bylo na indexu. Oficiálně z Vatikánu. Jo, prostě to tak je, prostě, jo. A ona se nedožila vlastně toho, té rehabilitace. Jí v vlastním řádu považovali za blázna, jo. No, samozřejmě, jo. Takže prostě to já tím chci říct, že jako některé věci ukážou se až v čase, jo. Tak takhle já vidím to. A to bylo to, co já jsem prožíval, že já jsem zatím jakoby stál, jako jsem říkal, prostě já to tak mám, prostě. Já se omlouvám, já nemůžu jinak. Ale pak se to uklidnilo, srovnalo, jo, nakonec jsme zkousli, že Bestiána s Vasulou a jde se dál. Jo, trvalo to, jo, měl jsem nějaký jako teda, jako peripetie, ale to, ta otázka byla, jako jak to pro mě, jako, jo, tak pro mě to bylo skutečně veliké tříbení, jako na dřeň a na ostří nože, ale já jsem za to strašně rád, že mě to otevřelo oči, mě to osvobodilo, mě to srovnalo prostě spoustu věcí, takže ten oheň zkoušky pro mě byl úplně klíčový v životě. Jo? A dneska, když třeba někdo, a teď to nechci, jako, aby to nevyznělo tak jako sebejistě, jo? Ale když někdo říká, jak to, že ševo ty, když tady něco takto a my ne, proč ne? A říkám, no tak možná třeba jste něčím taky neprošli ještě. Jo? Že ono to někdy je tak, jako, že určité věci jako se taví a čistí jako v tavícím kelínku. Jo? A že to možná znáte, a tím už to téma asi to, že třeba lidi, kteří to měli v životě hodně těžký a prošli si velkýma a těžkýma věcma, tak jsou většinou daleko zralejší, daleko hlubší a daleko disponovanější pro spoustu věcí, než lidi, kteří si to tak jako jenom pitýkovali v tom životě. Jo? Takže to já si trochu opravdu myslím, že to tak je a že nás to třeba možná i čeká trošku takový tříbení.
Dá si říct teda, že plodem tady tohohle těžkého období bylo to, ta práce potom s těmi lidmi na okraji v té Moravské Třebové?
Určitě to s tím souvisí, protože ten Honza Vymětal s tou svou skupinou vysokoškoláků vlastně hodně byli takhle otevřený těm bezdomovcům a tohle. Já jsem tam tomu přičuch, jo, a zahlíd jsem tam jako zevnitř vlastně tu naši jako, jo, tím, že jsem vstoupil jako do těch jejich vod, že jsem byl jako v tom místě, jejich optiky jsem to zažíval, jo, že já jsem byl najednou ten bezdomovec s nima, jo, který běhá v teplákách, tam jde po Olomouci a prostě a říká, jděte makát a tohle a tamto, a já jsem si říkal, aha, tam to je jako jinak vlastně, jo, a teď jsem zahlíd tu jako, teď to já nerad bych, aby to vyznělo nějak jako vůči někomu nespravedlivě, jo, a když nás vyhazovali kostelníci z kostela, že tam nemáme co dělat, že jsme sekta, a my jsme říkali, my se chceme jenom pomodlit, ne, vypadněte, to je náš kostel, a jsem říkal, aha, tak jo, tak to je váš Pán Ježíš, dobře, tak jdeme, jo, a my jsme se pak vedle kostela modlili za ty lidi, jako, jo, jo, a že jako některé věci potřebujete zažít z druhé strany. Se říká, neposuzuj druhého, dokud si 3 dny nechodil v jeho mokasínech. Jo? Tak já jsem zažil, jako, co to je jako z té druhé strany a najednou jsem pochopil, že jako my tady žijeme vlastně v strašlivé nespravedlnosti. Že my jako to nechcem vidět, uhybáme před tím, ospravedlňujeme se a vlastně ta naše argumentační jako prostě bariéra je prostě, abych nemusel. Protože je pro mě těžký sníst, že já se mám dobře a on se má špatně. Že já mám a on nemá. Jo? A tak řeknu, můžou si za to, ať jdou makat, to má na starosti stát, já nejsem spasitel a máme 1000 takových jako obraných jako mechanismů, jak si obhájit to, že se prostě nerozdělíme. Jo? Jo? A to pro mě bylo strašně silný, že jsem zjistil, že to děláme i my, řeholníci. Jo? Že prostě vlastně nechcem. Já jsem si říkal, kdo už jinej než řeholníci by se měl o ten svůj chleba jako rozdělit. Kdo už jinej by měl teda jako, jo. A tak jsem to začal jako tak jako tím směrem jako vykračovat a tím se to tak stalo.
Tak jo, děkujem. Já tu mám ještě pár otázek, ale už docela pokročil čas, tak bych dal prostor vám, jestli se chcete na něco zeptat.
Já jsem někde zaslechl, že vaším dobrým přítelem už několik let, ke kterému se modlíte, je jeho jasnost král David. A já jsem když mluvil se svým kamarádem z vojny, kterými mluvili jsme se o modlitbě, a ten mi říkal, že se modlí ke své babičce a ke svému dědečkovi. Já mám velkou úctu a hodně jsem miloval svůj sudetu německou babičku. Mám k ní vztah, ale nějak mě nenapadlo, že bych se k ní mohl modlit. Jako vložně modlit se k ní nebo Jirovi. Já bych chtěl slyšet váš názor.
Já si myslím, že Pán Bůh jako nečeká na to, až my svatořečíme někoho. Že on se do toho nebe veme jako dřív. Jo? A potom, když už v tom nebije, tak on nám může pomáhat. Prostě je, my říkáme, věřím ve společenství svatých. Jo? Jo? Církev je bojující, to jsme my, trpící, očistec, oslavená. A to je jedno Kristovo tělo. A ta hranice, ta dáma smrt, není zase tak jako, jako neprůchodná. Jo? Má tu třeba jako polopropustnost nebo někdy, jo? Ale prostě my jsme jedno tělo a patříme k sobě a Bůh to tak chce a jasně nám to řekl, Pán Ježíš. Jo? V Písmu svatým to máme jasný, že tady jsou nějaký konotace. Jo? Takže ty svatý se za nás přimlouvají. Jo? A my můžeme pomoct duším v očistci. Jo? A tohle je tradice církve, to prostě s tím máme zkušenost. Jo? A já nevím s jistotou, kdo je v nebi, kdo není v nebi, ale mám nějakou takovou jako zkušenost. Jo? Takže když třeba já jsem čet ty příběhy krále Davida, tak prostě jsem říkal, já ti tak rozumím, to je úplně ano, úplně přesně vím, jako ty žalmy, to je prostě, jo, takže mě to taková ta frekvence, ta podobnost, to mě strašně jako přitahovalo. Nevím, jak mi vždycky všechno vyšlo. Jo? Já jsem si vždycky říkal, jak je to možné, že mi vždycky všechno vyjde, jako, že nakonec to dobře dopadne. Kolem mě lidi popadají jak švestky a já to přežiju. Jsem lepší, nejsem lepší, tak Pane Bože, proč, jako, co to je? Jo? Takže já jsem jako cítil nějakou takovou vnitřní, výraznou podobnost v něčem, to se těžko jako popisuje, takové jako, jo? A znám lidi, a i já to tak mám, třeba já mám několik mých kamarádů beznovců, kteří jsou moji velký přímluvci. U Boha. Oni už jsou u Pana Boha, oni prostě, jo, už umřeli dávno. A to jsou lidi, který, o kterých jsem si v podstatě jistý, že jsou u Pána Boha. Jo, a ta moje jistota se opírá třeba i o tu zpětnou vazbu, že jsem cítil jejich podporu třeba v nějakých situacích. Jo. Takže já si myslím, že nemusíme, jako nemůžeme oficiálně tady teďka prostě si dáme přečíst na hrobě nějaký jméno a říkat oroduj za nás teďka v kostele. To nejde, že to jako, ta církev má nějaký řád, nějakou, jako, to má tu, ta kázeň, jo, to patří k tomu, ale na druhou stranu, proč bychom nemohli ke svým zemřelým jako s nima navazovat kontakt, ne vyvolávat duchy, že jo, ale prostě říkat, Pane Bože, tak buď je u tebe, tak prosím tě, tak se tam za mě tetičko přimluv. A jestli teda potřebuješ pomoc, tak teda jako, Pane Bože, tak prosím tě jí pomoc. A já to nepotřebuji vědět, ale ten normální projev vztahu, lásky, zájmu, pozornosti. Takže já si myslím, že to mezi náma a dušičkama v očistci a svatýma v nebi prostě může fungovat krásně. Jo? A nepotřebujeme na to razítko. Jo? A ještě bych řekl jednu věc. Ono totiž Pán Bůh vyloženě jako touží po tom, aby jsme, on je láska, vztah, aby jsme prožívali vztahy. A my vlastně se někdy bojíme prožívat vztahy. My vlastně si žijeme tak jako ten, ta atomizace společnosti, takový ten individualismus, jo? Že my ani ty vztahy, které máme prožívat, vlastně neprožíváme a držíme si tak jako ten ty svoje kruhy, jo? A vlastně podstata bytí je právě ta vzájemnost. Takže já jsem přesvědčený, že Pán Ježíš je rád, že to chce, že nás tomu vyzývá. Buďte plně zájmu o druhýho. Prostě, jo? Písmo svatý je toho plný. Tak já jsem přesvědčený, že to není ohraničený jenom na tady my, ale prostě, že to má jako fungovat, že to má být propojený. Jsou to naše svatí boží přátelé a mít svatý kamarády v nebi, to je paráda přece. Máte nějaký svatý, který máte radši než jiný? Já nemusím mít jako neutrální vztah ke všem svatým. Já prostě některý mám radši. Ještě možná to nějaké otázky?
Já
bych se chtěl
zeptat pán biskup Vasebauer, Hradci Králové, když byl s ostatní kamarády, tak svoji promluvu končil takovou citaci, jako o svatém Františku, že se teda přátel se svatou Klárou. A ta svatá Klára mu prý jednou řekla, říká, Františku, lidi povídají, že se zblázní. A já ti říkám, že jsi byl blázen v čase předtím, kdy jsi žil světsky. A já ti říkám, že to už pravda není, protože jsi konečně začal brát Boha vážně. A já jsem právě slyšel, že ona ta Klára byla, já nevím, asi 30 let na lůžku, a tak jsem si právě říkal, jestli se s ní znal ještě předtím, než ona onemocněla a měla na něj vliv už jako předtím, anebo na něj zapůsobilo to, že teda skutečně k němu dokázala promluvat přesto, že vlastně jenom...
Tak Zefirelli tento tím filmem, jako že jo, Bratr slunce, sestra luna, tam tomu dal ten romantický nádech, jo. Ale on, to bylo tak, že ta Klára, ona byla jako, ona byla mladší, dost mladší. Takže ona ho zažila jako dospívající dívka už jako toho, jo, takže ona to sledovala, ona pozorovala ten vývoj, jo. Ale takže on měl náskok. To není tak, že ona by byla dál a jenom prostě to neprojevila, jo. To ne, on byl skutečně ten, kdo byl ten frontman, jo. Ale ona to pozorovala a prostě v tom jejím srdci to jako uzrálo, jo. Takže není to tak, že by Klára byla ta jeho jakoby duchovně matka. Jo, to tak nebylo, to ne. To František byl, měl náskok, byl starší, prostě dřív se obrátil, jo. Ale ta Klára to viděla a už když začal běhat za těma malomocnejma a tohle, tak ona to viděla a už tehdy se to v ní jako zrálo, jo. Ale myslím, že svatý František byl ten, jako, koho ona jako následovala nebo nějakým způsobem jí to inspirovalo. Nicméně, zrovna ta Klára, ona taky měla teda jako urputnost velikou. Jo? To na to, že to byla jako slečínka z lepší rodiny, tak ona třeba s tou radikální chudobou prostě neslevovala prostě, jo. Dokonce si myslím, že někdy tomu Františkovi i ona jako trošku pak ke konci jako byla inspirací možná, ale až ke konci života. No. Mimochodem teda takový bonus, známe je to ten Giotto, ta freska, jak ten František střihá ty Kláře, ty vlasy, jo, a jak jí tím zasvěcuje Bohu a přijímá do řeholního stavu, jo. Tak to byla ukázka františkánské prostě spontaneity, která šla prostě naprosto proti všem církevním předpisům. Protože přijmout do řeholního stavu mohl jenom biskup, jo. Takže nějaký tady Francipán nemá žádný právo tady střihat vlastně nějaký holce a dělat si jeptišku. To bylo prostě úplně nonsense jak řemen. Dneska mi to oslavujeme a prostě jak to je úžasný a připomínáme si to. A to bylo prostě naprosto proti všem pravidlům církevního práva tehdejšího. Ale jak vidíte, stalo se. No.
Tam máme dotaz?
Já jsem se chtěla zeptat, jestli znáte, no, to jsou františkáni z Medjugorje, to tam společenství, nebo je tam pořád, ale nejenom tam, oni si rozrostli a říkají si církev Ježíše Krista celého vesmíru.
Jo, vím, okore, to je ta Štefánia.
Jo, no, jestli no. To znáte, asi minimálně věříte, že existují lidi, nevím,
ne, takhle, ta historie tady té skupiny, to je strašně jako bolavý, jo. Je to tak, že já jsem je znal, já jsem dokonce tam do toho jejich, jak tam je tam ten dům velký, tak jsem tam jich jezdíval dřív, ještě když to než to bylo zakázaný, jo. A znal jsem se s těma několika Češkama, který tam byli členky, já jsem je zpovídal, takže jsem měl i vhled do těch vnitřních souvislostí. Kolem toho se točil hlavně ten Františkán, jak se jmenuje, no teď mi vypadlo, poraďte mi někdo. Jozovko a ten druhý. No. Tak to byl Františkán, který... Tomislav Vlašič, no. Tak já i s tím Tomislavem Vlašičem jsem se osobně viděl a bavil, takže jako trošku vím, o čem mluvíte. Tak bohužel je to teda jako z mého pohledu, je to oulet úplnej. Je to tak, že tam se objevila prostě jedna členka komunita, ta Stefánia, která měla ty vize, že ty mimozemšťani a tohle všechno. A ten Tomislav Vlašič prostě nějak jako se jí nechal jako natolik ovlivnit, že to postupně jako šlo někam jinam. A proto i ten řád, on byl pak vyloučený z řádu, ten Tomislav. A je to celý takový jako bolavý, zmatený. Musíme to ponechat Božímu milosrdenství a Boží prozřetelnosti. Ale obávám se, že to... Já jsem četl tu knížku, protože mě samozřejmě víc lidí se ptalo, jak to teda je. Tak já za sebe, nakolik jsem schopen rozlišovat, tak to jednoznačně nedoporučuju.
Ale věříte, jakoby, že jsou jiné vesmíry, jiný...
Takhle, já nemám víru, že jsou jiný vesmíry. Jo? Nebo teda takhle mimozemšťani, nebo prostě tohle. Pán Bůh nám nikdy neřekl, jestli jo nebo ne. My nemůžeme tvrdit, že ne, protože to je, jako na to nemáme právo. Jo? Já připouštím, že je to možné. Ale v Bibli, v Božím zjevení, v tradici církve nic takového není. Jo? Je pravda, že roky by mě vždycky brnkol na uši, to mám ještě jiné ovce, které také musím, tak jsem říkal, jo, to by mohly být i mimozemšťani, jo. Jo, jo. Ale tam se myslí něco jiného, že jako, jo. No, tak já za sebe si myslím, že to je spíš, mi to přijde méně pravděpodobné, jo. Ale vždycky brzdím ty, kteří říkají, tak to není, protože něco. Já říkám, nemáme jedinej, ani logický, ani teologický důvod pro to tvrdit, že nejsou mimozemšťani, nebo že prostě Pán Bůh nám sděluje to, co nám chce sdělit a není povinen nám sdělovat jiné věci. Takže možná bude překvápko. No, to nevím. Ale jako nemyslím si, že je dobré to považovat za pravděpodobné, protože proto není jediný podnět jako reálný.
Ještě prosím, abyste zasvojili jeden tu knížku Život Bohu mám jenom jeden díl, myslím, že trojku, ono je to asi jiný.
No.
Jak jste říkal, že dokonce o někdo řekl, že čarodějnice, ona byla přijatá, ale Janem Pavlem druhým, že?
To je, ta historie je veliká. Jan Pavel II. Se s ní vložně kamarádil. Jo? A dokonce to jsou takový ty jako mezi nebem a zemí. Třeba poslední Velikonoce před smrtí Jana Pavla II. Svatýho, že jo? Tak když čet to Urbi et Orbi, neexistuje výraznější moment pro papeže, kdy chce světu něco říct, než velikonoční Urbi et Orbi. Jo? A poslední Urbi et Orbi, který říkal, tedy v roce 94, nebo kolik to bylo, jo, tak on udělal věc, která prostě byla jako vyslaný, kdo mu rozumí, tak tomu rozuměl, ten signálu. Jo. U Vasuly Pán Ježíš říkal Vasule, Vasulo, prostě ať sjednotí datum Velikonoc, pravoslavní a katolíci. Jo? Ať to udělají. To je jako když se ponoří do Jordánu 7krát a bude uzdraven. Prostě já chci po vás maličkost, jenom abyste sjednotili datum Velikonoc. A když to uděláte, tak já udělám potom ty zázraky směrem k jednotě. Jo? A tohle chci po vás. Vyřitím to. Jo? Papeži a těm a těm pravoslavným. Jo? Takže tohle bylo prostě jako takový až neobvykle výrazný jako ne požadavek, ale prostě vyslaný signál od Pána Ježíše. To udělej. Jo? A to nikde jinde. Já jsem nenašel nikde jinde tu myšlenku sjednocení data Velikonoc, jakože to je nějak duchovně významný, nebo že to je technikálie, že jo? 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 Ale Pán Ježíš tý vás tohle řekl, tohle chci, prostě to udělejte, když to uděláte, jo, a řekni jim to. A ten Jan Pavel II. Při Urbi et Orbi čet ten svůj projev a na jeho odložil, já jsem to viděl na vlastní oči v televizi, jo, a řekl, tyto Velikonoce se velice těšíme, že prožíváme velikonoční svátky ve stejné datum společně s našimi bratry pravoslavnými. A pevně věřím, že v brzké době je budeme společně slavit ve stejné datum každý rok. To prostě nelze pochopit jinak, než že tím chtěl něco naznačit. Jo? Jo? Nebo další takový ještě k té Vasule teda je, že on, tam byly nějaký takový ty zmatenosti, jako u pátera Pia třeba, jo? Ale ona se zná s Benediktem 16. se osobně setkala, s Janem Pavlem II. Se osobně setkala a i s papežem Františkem se osobně setkala. Jo? A já jsem třeba zažil situaci, která byla úplně neobvyklá, kdy prostě to bylo v Řecku, já jsem byl v Řecku na takový pouti, jo, a tam prostě pravoslavný patriarcha dovolil, to od velkého rozkolu nebylo, jo, dovolil katolíkům koncelebrovat s nima a účastnit se Eucharistie, což je tisíc let, to nepřipadalo v úvahu. Najednou se něco stalo a šlo to. A asi o dva roky později, nebo kolik to bylo, to dokonce se stalo ve svatý zemi v Jeruzalémě. Prostě něco, co jako historici vědí, že to je něco úplně jako ten signál. Jo? Takže ono je tam víc takových věcí, které jako naznačují, že jsou to větší věci, než se zdá. Já nechci taky vnadit tady, jo, nebo přesvědčovat, jo? Ale já to vnímám jako velmi významné.
Děkujeme. Nějaký další dotaz?
člověk se zeptá, jestli nám můžeš objasnit trojlístek kapucíny, Františka ani minoreta.
No to jsou ty pokusy si uchovat spiritualitu, jo? Že prostě, jo, my jsme už za života svatého Františka se to ty bráchové tak začali trošku jako slevovat, že jo? A najednou se vzmohla nějaká skupina, říkala, ne, musíme jít jako ten svatý František, tak se trhli a reforma, že jo? A pak za chvilku ty kapucíni zase taky, my taky teda. Takže to jsou taky pokusy a ono teď je to trojlístek, ale v roce 1905 papež Lev udělal takový jako dekret, jo, kdy sjednotil všechny františkanské větve do tří. Kapucíně, prostě každý františkan si musel vybrat buď kapucín, minorita, nebo... A tehdy jich bylo prostě strašně moc. V Polsku třeba víte, že jsou ještě Bernardíni třeba, jo. Jo. Takže ono tehdy bylo prostě strašně moc těch reform různých a on to jako sjednotil a řekl, budou tyhle tři jenom. A upřímně řečeno, my se do dneška taky nějak nelišíme, jo. Je to... Jediný, na čem se neschodneme, je hábit, jo? My se sjednotíme, ale bude náš hábit. No.
Tak jestli není žádná další otázka...
Tak já bych vás ráda pozvala na další literární večer, který bude v prosinci 5.12. A pozvání přijala spisovatelka a literární dokumentaristka Kamila Hladká, která napsala krásnou knihu Sestry. Kniha obsahuje 6 životních příběhů sester řádových. A dále napsala ještě zajímavou knihu Hornické vdovy. Tak určitě přijďte, budeme se těšit. A já tím, že je to dneska 20., dneska literární večer 20., tak já jsem si připravila takovou kontrolní otázku pro vás. Sice kdo jí zodpoví, tak dostane malej dáreček. A tak já položím otázku, přihlaste se a sledujte, kdo se přihlásí první. Strašně jednoduchá otázka, jo? Takže kdo byl první host našeho literárního večera v rámci cyklu Život a spiritualita řeholních řádů? Tak nezvedla sice ruku, ale řekla to.
Takže to neplatí, byl... tak to neplatí, jo?
Platí.
To platí, řekla jsi, tak jo, tak tady máš dáreček. Danka je naše fotografka, ona vždycky fotografka. Tak, dobře. Tak, a teď ještě teda... Hostovi. Já jsem moc ráda, otče, že jste přišel. Bylo to úžasné a teď už opravdu jste splnil moje očekávání Františka. Já moc děkuji, že jste přišel. Tady malý dáreček od nás. Doufám, že vás zase někdy vidíme.
Děkuji. A jestli jsem vás něčem pohoršil, nebo řekl něco blbě, tak se omlouvám. A je to krásně natočený, tak to může být krásná kauza zas někde. Jo. Ale já mám tu výhodu, že pevně věřím, že to stejně nakonec dobře dopadne. Ale možná, že neby někdy.
Mně se teda strašně líbilo, jako jak jste dneska říkal, při tým ši, kdo by šel, jdeme do nebe.
No.
Ale já si myslím, že bychom tam šli všichni.
No já jo teda, já bych do toho šel.
Takže já bych se třeba zeptala, kdo by tam jako nešel.
Jo, takže jsem se měl zeptat opačně. Přihlašte se, kdo ne, jo.
Kdo má něco jiného na práci.
Já vám požehnám, to by šlo, ne? Na přímluvu neposkvrněného srdce Panny Marie, ať vás Pán naplní pokojem. Ať vás chrání ode všeho zlého, ať sám Duch Svatý ve vás přebývá. A skrze vás působí. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Mějte se krásně. S Pánem Bohem.